Riktig god morgen til dere alle sammen som følger oss her i disse morgentimene. Denne direkte sendingen fra RVTS Vest. Vi sitter sammen et par stykker her i morgentimen i dag og skal være med dere i en liten drøs om et lite tema som dere kanskje kjenner igjen. Det en tv-serie som har gått på NRK nå de to siste sesongene, som heter Rådebank, som vi har lyst til å prate litt om. Jeg må jo tilstå da at da jeg hørte om Rådebank for første gang, så lurte jeg på om det var en bankfilial borte i Telemark. Men så viser det seg da at det en bankelyd i en motor som man gjerne helst ikke vil ha. For det en tv-serie som blant annet handler om biler. Og jeg har jo lyst til å si til dere som da ikke har sett denne serien, at jeg har lyst til å anbefale den. Dere finner den i NRK TV. Og det var den første tv-serien jeg faktisk binget. Altså jeg så en hel sesong i ett, nesten 4 timer. Det var veldig spesielt, men det var veldig flott. Det en veldig fin serie, flotte skuespillere, god dialog, rappe replikker, morsomme scener og masse forskjellige typer innhold. Det handler om, ja, egentlig, jeg har lyst til å kanskje sende ballen over først til deg, Gudrun. Jeg må kanskje si først at vi sitter 4 stykker her i dag. Det Annie Norvik, det Gudrun Austad, og det Åse Mattsson. Og så det meg, Reidar Tyholt. Vi arbeider på RVTS Vest, alle sammen. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforbygging. Og Gudrun, hva det egentlig denne serien handler om?
Spør du meg, Reidar?
Ja, nå gjør jeg det, Gudrun. Du der? Hallo, god morgen.
Hva det egentlig han handler om?
Ja.
Ja, den handler jo egentlig om mange forskjellige ting. Først trodde jeg det var en serie bare om ungdom og de, holdt på å si, belastninger og gode opplevelser som de har i dette rånemiljøet i Bø. Men så, det jo 2 sesonger som har blitt vist nå, og nå holder de på å spille inn den 3. sesongen, så jeg jo litt spent på det. Selv om jeg kanskje ikke akkurat som middelalderende dame i målgruppen for serien da. Men først så trodde jeg det var en serie som bare handler om ungdom og miljø, men så liksom utover i 1. sesong så det jo dramatiske livshendelser, litt psykisk helse, kjærlighetssorg. Og så i 2 så handler det jo også om selvmord og selvmordsforbygg og etterlatte selvmord, men det jeg synes fint med serien, det ikke liksom at dette om psykisk, eller dette en serie om selvmordforebygging, men det en serie som har mange elementer i seg, kanskje sånn
den
som
har det. Ja. Livet. Den har det. Jeg tenkte jo også kanskje dette en sånn litt løftet pekefinger-serie der man skal liksom, sånn skal du gjøre det, sånn skal du ikke gjøre det, og dette er farlig og skummelt. Men det en ganske morsom og underholdende serie, synes jo jeg også. Så ja, om kjærlighet, rånemiljøer, bilkjøring, masse spennende tema der. Men så handler det også om forholdet mellom generasjonene litt grann. Altså, 2 av disse hovedpersonene har jo foreldre som med i serien. De har fedre. Og hvordan de diskuterer livshendelser og utfordringer i livet med foreldrene er jo også et viktig tema oppi dette. Når vi snakker om serie nummer 2 eller årgang nummer 2, så det da et selvmord som skjer. Det jo ikke, vi spoiler ikke noe ved å si det. Det vel noe som folk vet. Og da det jo slik at omtrent alle i dette miljøet på en eller annen måte da blir etterlatte. Og det preger dem på litt forskjellig måte. Og Annie, jeg vet at du har mye kunnskap om og har arbeidet mye med etterlatte etter selvmord. Hva tenker du om det som vi får se i serien når det gjelder de personene som blir etterlatte etter dette selvmordet?
Jeg synes det var veldig mange ting som var bra med serien. Og utover det som Gudrun allerede har nevnt, så vil jeg si det at når det gjelder etterlatte, så synes jeg det var så flott at de viser frem forskjellige reaksjonsmønster som etterlatte kan ha. Jeg har jo snakket med en del etterlatte, og de har jo sagt at de kjenner ikke seg selv igjen etter tapet. De har reaksjonsmønster som de aldri har hatt før. Og, hvis jeg skal nevne noen av de som deltar her, så vil jeg ha lyst til kanskje å dra frem Hege, så den mest typiske, som kanskje hadde, ja, det var en relativt kul, flott jente som i etterkant opparbeidet et voldsomt raseri, altså en voldsom frustrasjon på det som. Men vi ser alle sammen har forskjellige reaksjoner etter at dette selvmord har skjedd. Vi ser litt av hva det gjør med det. Og det synes jeg er veldig fint. Og det er og, informasjon som mange ikke vet nå. Så, ja.
Ja. Ja, nei, det følger jeg deg på. Og det er jo litt forskjellige, forskjellige ytringer vi ser. Så det er klart fortvilelse, vantro er jo da, men også Hege da, er jo en av de da som viser ganske sterkt sinne. Og dette sinnet henger jo i en god stund da. Og hun trekker jo seg egentlig litt tilbake fra miljøet. Noen av oss ville jo kanskje tenkt at ja, det å reagere med sinne med en gang det er, det var jo ikke så urimelig, men Hege holder på dette sinnet sitt ganske lenge. Hva tenker du om det, Annie? Er det liksom, skulle vi forvente at hun skulle kaste sinnet av seg og gå mer inn i sorgen etter hvert? Eller er det en rimelig reaksjon å holde fast på denne sinnereaksjonen i tiden etterpå?
Jeg tenker det er en ganske rimelig reaksjon på en så stor og alvorlig hendelse som Hege ble havnet ut for. Noe av det som vi ser opp mot etterlatte, det er jo at omgivelsene ofte tenker at ikke, nå er begravelsen over, så nå er vi kanskje begynt et nytt kapittel, eller nå har det gått et halvt år, eller nå har det gått ett år. Men sorg, når man har opplevd så store reaksjoner, de vever ofte over lang tid, og den slipper aldri. Den endrer seg som regel over tid, men den slipper egentlig aldri. Sorgen vil være der, men den tar en ny form. Men vi må gi de etterlatte god.
Det høres jo litt dystert ut at sorgen vil være der alltid, men den forandrer litt karakter, sier du.
Ja, det blir fra at man har en akutt sorg som, slik man ser Hege oppleve det, så etter tid så ser man jo at Hege også forandrer seg. Og at hun begynner å forholde seg til sorgen. Men hun sørger fortsatt. Og hun vil jo fortsette å kjenne på tak og si at kanskje resten av livet, men i en annen form. Ikke så voldsom, ikke så altoppslukende som man er i starten.
Kan jeg få skyte noe fra sidelinjen her?
Ja, gjør det.
Nei, for jeg tenker litt på det dere sier om Hege og blir litt sånn, jeg synes det er interessant, for den serien her for meg viser jo liksom litt tydelig det her med forventninger til sorg. Det er ganske mange av de rundt henne som forventer at den skal bli trist og at den skal bli lei seg og kanskje reagere litt sånn med, hva skal vi si, liksom sånn sjokk og kanskje litt avvisning. Vi får jo ganske mye kjeft hvis det går an å bruke et sånt ord for at hun er sint. Og det virker litt sånn uforståelig for de som er rundt hvorfor hun isolerer seg, hvorfor hun er så rasende, hvorfor hun nekter å være med i begravelsen, for hun var vel en av de som ble bedt om å være med og bære kister, hvis jeg ikke husker feil. Og så trekker hun seg fra det, så det er jo noe jeg tenker med det å på en måte bli litt mer kjent med hva som er vanlige reaksjonsmønster etter selvmord, så kanskje vennigjengen hadde vært mer i stand til å ta vare på henne og normalisere litt det sinnet som hun kjenner på, og kanskje det ikke hadde blitt et så stort brudd mellom de, eller ja.
Absolutt, og så vet jeg jo at du har vært opptatt av smitte, altså at selvmord kan smitte, spre seg til andre personer i nærheten, og dette er jo også et tema som blir på en måte berørt litt i serien. Hva tenker du om det som vises når det gjelder kan si, smitte av selvmordstanker utover i gjengen rundt han som døde?
Nei, nå vet du, det jeg har sett på med smitte, det handler kanskje ikke, ja, det handler jo om det her med hvordan media beskriver selvmord eller tar opp tematikken, enten det er sånne i en fiksjonsserie, sånn som det her er, eller sånn som 13 Reasons Why er, der en på en måte så en ganske sånn klar og tydelig smitteeffekt, eller ja, hvordan media omtaler selvmord generelt. Og det en på en måte ser når det gjelder, altså det som gir den sterkeste smitteeffekten, det hvis en sitter og ser på serien og kanskje får en sånn sterk følelsesmessig at den identifiserer seg veldig med den personen som tar livet av seg, eller hvis det blir på en måte romantisert, sånn som det kanskje ble litt mer i den her TV-serien 13 Reasons Why, der det ble presentert som den eneste løsningen, det var ikke noe hjelp å få, det var ingen som snakket med henne, hun fortalte ikke hvordan hun hadde det. Mm. Og i tillegg så viste de liksom ganske detaljert hvordan hun tok livet av seg i en ekstremt romantiserende serie. Mm. Og jeg tenker at Rådebank, det gjør på en måte ingen av de tingene her. Mm. Og jeg på en måte tenker at det at den viser så tydelig de ulike reaksjonene en kan få, og hvor på en måte vanskelig det blir for de som sitter igjen. Og jeg tenker kanskje først og fremst, hvis en skulle trekke fram en setning fra serien som jeg tenker kan være veldig selvmordsforebyggende, så er det det som faren sier i etterkant. Mm. At det var jo ingen av de problemene som Sivert hadde kommet opp i, som var uløselige. Det hadde gått an å finne en løsning på alt, så det viser jo på en måte at selvmordet var ikke uunngåelig, det var ikke den eneste løsningen. Ja. Men her nådde de ikke inn til han. Sånn at jeg på en måte er ikke sånn veldig bekymret for at denne her serien skal utløse noe store reaksjoner, for det er en helt annen innfallsvinkel.
Ja, hvis nå tenkte jeg nærmest, altså jeg tenkte vel, når jeg sa smitte, det var kanskje litt feil ordbruk, men jeg tenkte litt på hvordan det preger noen av de andre vennene i miljøet, hvordan det liksom sporer dem inn på tanker på selvmord. Det kan jo hende de har hatt tanker på selvmord tidligere, men det dukker liksom opp igjen i etterkant av Sivert sitt selvmord. Og er det noe som vi kan si kjenner fra sånne fenomener, at folk i nærkrets, for eksempel familie- og vennekrets, kan få sånne tanker og komme nærmere kanskje en selvmordsprosess?
Den ballen server jeg direkte til Annie, for det vet jeg at du...
Ja, Annie, tar du den ballen?
Jeg var så forberedt på et år, så skulle jeg svare på det.
Sånn er det, vet du. Nei, men jeg kan spore deg på et annet, så inn på det samme, Annie, fordi at det denne Sivert som da tar livet sitt, han roter seg jo opp i en del ting, en del vanskeligheter. Han kjøper en bil som er litt for dyr, han klarer ikke å betale den krasjer før han har egentlig fått tegnet forsikring på han. Der er en del, han har planer om å studere og har ikke gode nok karakterer. Han har forventninger på seg, kanskje hans egne forventninger, kanskje det andre sine forventninger. Men hva er det, altså, hva er det han er oppi? Er det psykisk lidelse dette? Er det psykiske utfordringer eller problemer? Er det livskriser? Er det vanlige situasjoner som unge mennesker opplever? Hva tenker du om det?
Ja, det er jo noe som jeg har lurt litt på. Jeg har tenkt mange tanker rundt det. Jeg har tenkt det at her kan det se ut som det skjer en del hendelser som blir små kriser i Sivert sitt liv. Altså dette som du nevner, at han roter seg, han kom ikke inn på den studiet som han var overbevist om at han skulle komme inn på. Og bilen som han kjøpte som han egentlig ikke hadde råd til, og forsikringssvindel og kjørt inn i og ødele ting i en hage. Og så bare baller det på seg, og så ble det jo avsluttet forholdet med Marie også, som han var kjæreste med. Sant? Så her ble det mange lag på lag. Og det er klart at dette kan føles når man samler armen som uløselig, noe man ikke klarer å ta tak i. Men så er jeg litt sånn, men på den andre siden, så sitter han på stranda og snakker med GT. Når han sitter på stranda og snakker med GT, så trenger han frem at han ser frem til å begynne på studiet i Trondheim, er ganske overbevist om at han kommer inn. Samtidig så sier GT, ja, hvis ikke du kommer inn, kan ikke du bare tenke deg å være her da? Altså tidligere så hadde ikke du disse planene. Tidligere så var jo planen din å være her. Og vi vet jo at mora hans døde i kreft, og i forbindelse med det så fikk Sivert en ring, hun var sivilingeniør på NTNU, og han lovte henne at han skulle studere det samme da. Ja. Så her det mange problemstillinger som kan dukke opp, så kan dette være som ligger der fra gammelt av, eller fra mora døde, sant? Det i seg selv er jo et stort tap, eller kan det være alle de andre, eller kan det være sammenfatningen av det som har skjedd i livet? Så jeg litt spent på hva du, Gudrun, mener om det.
Ja, Gudrun.
Ja, hører dere meg nå her helt fra Stavanger?
Ja, ja, ja.
Ja. Jeg skjønte at jeg hadde litt lydproblemer, så derfor så satt jeg som tause Birgitte her en stund. Men, nei, altså, jeg spør meg igjen, Annie.
Nei, altså, jeg tenker, vi sitter jo og ser litt på, kan det handle om en sårbarhet som man har med seg? Vi hører jo stadig vekk at 90% av de som har tatt sitt eget liv har en psykisk lidelse i forkant. Og så er jo det begynt å bli en litt endring i tankene rundt dette her. Og så sitter vi egentlig litt, og så drodler vi om, hvordan er det med Sivert? Altså, har han en sårbarhet med seg? Eller har den del om alle livshendelsene som hender nå? Eller skal vi se det i sammenheng?
Ja, takk for gjentagelsen, Annie. Altså, jeg tenker jo at her er i den der selvmordsforebyggingsdebatten eller selvmordsdebatten om det er psykisk lidelse eller om det er livshendelser, så har det vært en tendens til en slags sånn polarisering. Noen snakker om det er 90% av de som tar livet sitt ville tilfredsstilt kriteriene for en psykiatrisk diagnose på dødstidspunktet hvis det hadde vært en lege der eller psykolog og stilt den diagnosen, og da har de liksom studert folk som allerede er døde, og så går de undersøker de hva som lå forut for dødsfallet. Det er liksom på den ene siden, og på den andre siden er det at nei, du trenger ikke være psykisk syk for å ta livet ditt, eller psykisk sårbar for å ta livet ditt, det er nok med en livskrise. Men jeg tror mer det er litt sånn både og. Det er jo en forsker fra Sandnes som hette Mette Lyberg Rasmussen, som tok en doktorgrad for noen år siden på det hun kalte for tilsynelatende vellykka unge menn. Altså at alt har gått bra inntil det skjer en hendelse som kanskje for andre, i dette tilfellet med Sivert, for faren som du nevnte, Annie, sa at ingen av problemene han hadde var uløselige. Men likevel er det kanskje det summen av de problemene som får Lasse til å velte for Sivert da. Så jeg tror kanskje ikke vi skal være så opptatt av er det det eller det, men hvem er ikke psykisk sårbar liksom? Det gjelder vel egentlig oss alle.
Absolutt.
At ingen er så robust at livet ikke rammer på en måte.
Nei, det tror jeg.
Kan jeg kaste meg ut nå? For det jeg synes er litt sånn interessant når du nevner hun Mette Lyberg Rasmussen, for det er jo en artikkel de fleste av oss som sitter her har lest sikkert mer enn en gang, så skriver jo mye om at det at selvmordet oppleves på en måte som om det kom fra lyn fra klar himmel. Og jeg visste jo når jeg så Råde Bank at det kom til å skje et selvmord, for det hadde jeg fått med meg, men jeg visste jo ikke hvem det var. Og jeg satt jo gjennom hele første sesong og tenkte at det er åpenbart GT som kommer til å ta livet av seg. For her baller det på seg, og baller det på seg, og baller det på seg. Og så gikk det bra med han. Så det er noe med, mens med Sivert, så tenker jeg, sant, for oss seere som følger han i hele prosessen og får ta del i alt som skjer, vi ser liksom at han mislykkes, eller ikke mislykkes, men opplever og ikke på en måte nå sine egne forventninger i forhold til studiet. Vi ser alt som skjer med bilen, vi ser at han kjører i veggen og stikker av, vi får på en måte følge hele hans prosess, men det gjør kanskje ikke de som står rundt han. Det er kanskje noen som vet om det med karakterene, det er jo ingen som vet om det her med bilen. Jo, GT vet vel kanskje om det fordi han ble bedt om å reparere han, men han får se en liten bit, de andre får se en liten bit, så jeg vil tenke meg at det kanskje oppleves litt sånn som lyn fra klar himmel for de andre, som gjør at det er liksom noe med det. Ja, hvor lett er det og tenke seg at, eller å spå at det kommer til å skje et selvmord, for jeg sitter der som liksom fagperson, nå gjør jeg sånn, jeg jo en fagperson, men, det, men ja, jeg føler meg kanskje ikke som en kjempeautoritet på tema, men jeg sitter der og vet ganske mye om selvmord og på en måte de statistiske risikoene og risikofaktorene, og er helt overbevist om at det er GT som kommer til å ta livet sitt, og da vet jeg at det skal skje et selvmord på forhånd. Men Sivert, så på en måte slår ikke tanken meg før jeg ser at det virkelig begynner å toppe seg, og det synes jeg var litt sånn interessant å registrere.
Ja, det er helt enig med deg. Jeg tenkte faktisk også sånn at det var GT som var den mest utsatte, og jeg så jo egentlig på Sivert at han på mange måter er jo en slags lederfigur, en vinner i gjengen. Jeg synes jo slett ikke han er den som kommer dårligst ut når det gjelder sosialt ståsted. Han er jo den som står opp på et folkemøte og holder en flott appell for å støtte for at rånernes sin sak skal vinne fram. Så på mange måter er jo han en veldig sterk figur. Og så vet vi jo det at han dør jo da ved at han kjører seg ihjel. Og så kan man jo lure på, var dette sånn som han hadde planlagt lang tid på forhånd? Jeg vil jo tro problemene hans har tårnet seg opp. Men han trenger jo ikke ha bestemt seg før like før. Så lyn fra klar himmel, ja, mange opplever det slik, selv om de tenker at det er antagelig signaler som man kunne ha fulgt opp, men ikke alle oppfatter de signalene, og kanskje ikke er de signalene så lett å oppfatte heller, uansett hvor mye man egentlig vet om fenomenet selvmord. Så jeg tenker jo også at dette med dialogen med, de, med foreldrene her, synes jo jeg er litt interessant. Jeg la jo merke til da, disse to fedrene, far til Sivert, som er en person som egentlig fremstår som ganske behagelig, som samtaler godt, men som jeg føler hele tiden har sånne små stikk av forventninger som Sivert ikke klarer å leve opp til. Og så har vi jo da far til GT, som er en ganske annen type, som vegrer seg for å gå inn i diskusjon om følelser, og som ikke virker særlig til stede på dette. Men kanskje er de representative for en generasjon som nå begynner å bli godt voksne og kanskje bortimot gamle. Jeg har jo egentlig mer positive forventninger til den unge generasjonen som vi ser, som vi møter i serien. Jeg føler på mange måter de er flinkere å snakke om følelsene sine. Og både guttene der og jentene der synes jeg egentlig er flinke å snakke om følelser, men de gjør det på forskjellige måter, sånn som vi vet at gutter og jenter kanskje gjør. Men jeg er jo ikke av den oppfatningen at jentene nødvendigvis er så veldig mye mer klar og tydelig og flink og direkte når de snakker om følelsene sine enn det guttene er. Jeg vet ikke hva dere andre tenker om det.
Jeg får jo noen tanker om at jeg legger lyst til å stille mer spørsmål, kanskje tilbake til deg, Reidar. Altså, hvorfor er det sånn da at det er så mange gutter som tar livet sitt forhold til jenter, sant?
Ja,
for de har jo holdt seg stabilt. Og da stiller spørsmålet, er det sånn at de yngre generasjonene er flinkere å snakke om følelser enn du som tilhører en kanskje litt eldre generasjon?
Ja da.
Er det nødvendigvis det å snakke om følelser som er løsningen på det her? Ja. For jeg tenker at jeg vet ikke hvor mye det, om det var nødvendigvis det Sivert hadde behov for. Jeg tror han hadde hjelp for en hel høy, eller behov for hjelp med en hel høy praktiske ting. Gudrun.
Nei, ja, nå snakker vi i munnen på hverandre, men var det ikke for Siverts del, så skjulte han jo alle disse vanskelighetene.
Ja.
Og selv om du også sa at GT nok visste at det var han som hadde krasjet inn i den hagen eller kjørt ned det gjerdet, så sa jo aldri Sivert det. Han fortalte ikke, altså han holdt det for seg selv. Så jeg vet ikke om det var følelse, jeg er enig med deg også i at det var kanskje ikke følelsene han burde snakket om, men han burde delt problemene sine. Med de ulike, for det var mange som var inne, sant? Faren, GT og denne Maria som han hadde som en sånn sommerflørt, altså, og de andre vennene, det var mange han kunne ha åpnet seg om sine for han da uløselige problemer, men det var det han ikke gjorde. Han holdt det for seg selv, og hvis jeg skal tenke liksom sånn mann-kvinne stereotypi, så går jo Sivert rett inn i den mannsstereotypien som vi kanskje så i de tidligere generasjonene med at, å være en handlingens mann og klare seg selv og ordne opp selv. Og så gjorde han jo det på sitt vis da. Men han skulle ha delt de konkrete problemene.
Ja, da, jeg følger deg på det der, og jeg tenker også at kanskje noe av det som var Siverts, en av Siverts sine problem egentlig, eller Siverts sine dilemma, var at han hadde nok større tro på seg selv enn det kanskje var grunnlag for. Altså, han så seg selv som en vinner, han skulle få god karakter og komme inn i Trondheim, han skulle fikse alt, han skulle mestre alt det med bil og kjærlighet og alt mulig. Og så var han sånn som alle oss andre er, sårbar, og gikk på den ene smellen etter den andre, sånn som mange av oss har gjort opp igjennom. Men han kanskje hadde et større behov for å skjule det, og for å likevel prøve å fremstå som en vinner. Og det er klart det er en vanskelig situasjon å være.
Og da er vi jo inne på noe av det som vi faktisk begynner å få en forståelse for innenfor selvmordsfelt. Altså det med å ta på ansikt, det å på en måte oppleve at en ikke er en som mestrer og blir stående som en sårbar person foran alle vennene sine, foran familien, en som ikke får til, en som er mislykket, en taper. Og jeg vil se for meg at sånn som Sivert var i forhold til at han hadde så store forventninger til seg selv at han skulle komme inn på det her studiet og de tingene, at det antageligvis ville vært en kjempebøyg for han. Jeg kan se for meg for eksempel det å si det til kjæresten sin, ja, hva tenker hun om meg da? Tenker hun, hun må jo tenke at jeg er en komplett idiot som ikke får til noen ting. Og den liksom skammen og skylden og den opplevelsen av å være en som ikke mestrer, hvis en da i tillegg har den, at en ikke har så lett for å snakke med folk, så er det jo,
Han viser jo denne kladden fra matteeksamen sin til Maria, til denne sommerkjæresten sin, i håp om at hun da skal bekrefte at han har egentlig gjort alt rett, og at han har hatt en feil med karaktersetningen. Og hun som da går på medisinstudiet og antagelig er ganske dyktig i matematikk, hun da finner den ene feilen etter den andre i kladden hans. Og det er jo da en skikkelig nedtur for ham da. Han sier jo et eller annet som at du er mye penere når du snakker om andre ting, eller et eller annet sånt, som gjør at han da ikke klarer å ta inn over seg, at han kanskje egentlig ikke er den vinneren som han kanskje tror. Så vi ser flere eksempler på dette gapet mellom forventningene. Og så lurer jeg jo liksom på, er det hans egne forventninger? Er det han selv som har bygd opp disse forventningene? Eller har han fått dem gjennom, for eksempel, moren som døde, og han som skulle liksom hedre mor ved å klare å komme inn og bli sivilingeniør på samme måte som henne. Og jeg synes jo at jeg hører i far sine kommentarer hele veien en sånn liten underliggende beskjed om at du kan bedre, du burde gjort mer, du burde gjort sånn. Altså det er ingenting av det han gjør som egentlig fullt ut er godt nok. Det er mulig jeg har en personlig familiehistorie som gjør at jeg kjenner igjen disse små beskjedene så sterkt. Men jeg føler at det er for meg et stort spørsmåltegn. Hvem er det som har bygd opp disse forventningene i Sivert som man da ikke klarer å leve opp til?
Det er jo så interessant, for jeg sitter med motsatt opplevelse når jeg ser serien. Jeg føler heller på en måte, hvis en skulle si at det liksom var noen stikk her, eller at det ble bygd opp til noen forventninger, så må det heller være at du er ikke så god som du tror du er. Nå må du på en måte gi opp på den drømmen din og komme ned på jorda. Og så er det litt sånn, det er vanskelig, for på en måte så er jeg jo litt sånn, når jeg ser på det enig med far, for karakterene hans, som er på en måte det objektive kriteriet, tilsier jo at han ikke kommer til å komme inn på det studiet. Og hvis han da virkelig vil inn, så er det jo noe med å ha en plan B, og komme seg inn på en eller annen form for sånn sonans, eller sant, et eller annet sted der du kan få litt oppfølging og få forbedre karakterene, men han er jo så innstilt på at det her er en feil.
Ja, visst.
Og hvordan skal han da på en måte, det er noe kink i der.
Ja, men så spennende også at vi har forskjellige oppfatninger der. Det tyder jo på at dette er godt drama. Dette er en god produksjon. Og det synes jeg jo faktisk er. Dette er en spennende serie som jeg godt kunne tenkt meg å se en gang til, faktisk. Ja, er det andre tema som vi har diskutert som vi burde løfte frem i denne lille praten vår her på fredagsfokuset vårt?
Jeg tenker, Reidar, at du nevnte liksom noe med de små signalene for litt siden.
Ja.
Sa du ikke det? At det kanskje kom det som lyn fra klar himmel, eller var det signaler?
Ja.
Og der var det jo en scene på bilopphoggingsfirmaet.
Ja.
når bilen til Sivert skulle hogges opp, der GT og far til Sivert står og ser på den opphoggingen. Og det var en veldig gripende scene, hvor GT sier, jeg burde jo ha skjønt, fordi at han kom med lollipop-is, jeg burde ha skjønt at han ville ta livet sitt. Og det var et sånt signal, fordi at GT hadde kommet hjem til Sivert da moren døde med nettopp en pakke med lollipop-is, og så var det det siste, så ga Sivert det til vennene sine. Men jeg tenker at det er et sånt signal som er lett å se i ettertid. Når GT mistet Sivert, så skjønte han at lollipop-isen kunne være et signal. Men mens Sivert levde og ga is, så var det bare så herlig, det sol og sommer, og han hadde spanderbuksene på, liksom. Og så er det også noe der på den biloppoggingsplassen der GT klandrer seg selv, og Siverts far klemmer han og sier, det var ikke din skyld.
Ja, nettopp, ja. Ja da, den er veldig flott, den scenen der. Jeg liker den veldig godt. Og jeg tenker at når vi av og til har selvmordsundervisning om selvmordsforbygging og selvmordsprosessen, og vi av og til sier det at det, selvmord er ikke lyn fra klar himmel, der er signaler på forhånd hvis vi hadde klart å oppfatte det, så har jeg ettertid tenkt, er vi nå med på så en masse dårlig samvittighet hos de som er etterlatte etter selvmordet, og at de da i enda større grad tenker at ja, ekspertene har jo sagt at vi burde ha skjønt det. Det var signaler vi burde ha oppfattet. Men sånn som denne serien fremstiller, og jeg tror det er ganske sannferdig, så er det ikke noe, det er ikke opplagt at det kommer til å skje et selvmord. Akkurat så Åse også var inne på det, at det er slett ikke opplagt at det er Sivert som kommer til å gjøre det hvis vi visste at det skulle komme et selvmord i serien. Jeg tenkte også på GT den gangen, husker
jeg. Og det håper jeg at jeg gjør det klinkende klart når jeg underviser, at jeg tenker at det er faktisk ikke mulig å forutse et selvmord. Men det jeg ønsker å formidle når jeg underviser, som jeg håper kommer tydelig fram, og der er det stor forskjell, eller det er litt forskjell på å være venn og familie, fordi at som tjenestutøver og som noen som jobber med en risikopopulasjon, så skal en kunne mer om de her tingene enn andre. Men det vi oppfordrer til, det er jo å spørre. Det er ikke det at en skal sitte og være en sånn sitte og se i spåkul og si og vite at det er akkurat den eller den. Nei, fordi at det er faktisk ikke mulig. Men du skal vite på en måte nok om de risikofaktorene til å på en måte få de antennene ute og kanskje stille noen relevante spørsmål. Og det har overrasket meg. Nå jobber jeg ikke med pasienter lenger, men når jeg gjorde det, så har vi jo som rutine på DPS-et at vi spør hver eneste time, eller ikke hver eneste time, det var feil, ved første samtale så spør vi. Og det er jo nettopp fordi at vi vet at en vet at psykisk lidelse er en risikofaktor for selvmord. Alle som kommer til DPS, de kommer jo med spørsmål om de har en psykisk lidelse. Det er en forhøyet risiko, derfor spør en. Og det har av og til slått meg at når jeg sitter og snakker med folk, eller når jeg gjorde det, så er det av og til de som jeg tenker at her hadde ikke jeg utifra henvisning og sånn, nødvendigvis tenkt at det dreier seg om noe selvmordsrelatert. Men fordi jeg spør som en rutine, så kommer det fram. Og motsatt, jeg tenker at her må det jo være kjempe selvmordsfare, fordi at det er liksom alle risikofaktorene, det rus, det traume, det er liksom psykiske lidelser, kanskje flere psykiske lidelser, mye tapsopplevelser i livet. Nei, der er det ikke nødvendigvis det. Det er kanskje det at jeg har hatt de tankene, men det er på en måte på grunn av kona mi eller på grunn av ungene, så er det liksom ikke aktuelt. Så det er ønsker ikke å på en måte det er ikke mulig å predikere selvmord, men det går an å stille et spørsmål hvis du kjenner på magefølelsen, og det tenker jeg på en måte at folk kan bli øve seg litt på.
Ja, en god idé.
Og det var jo derfor jeg nettopp hadde en sånn folkehelsekampanje for å gjør folk flest litt mer bevisst på hva som på en måte kan være typiske tegn, og hvis en da går rundt med en litt sånn dårlig magefølelse, hvordan kan en spørre på en god måte? Og der finnes det en nettsida, hvis en googler snakk om selvmordstanker, det kan redde liv, så finnes det rett og slett en nettsida der en kan få litt mer informasjon og tips og råd til hvordan en kan ta en sånn samtale med noen en kjenner. på en dårlig magefølelse for.
Kunne tenke meg også problematisere litt dette med psykisk lidelse, for du har jo vært inne på det også, vi har snakket om dette med det som av og til omtales som denne 90%-hypotesen som gjerne, i hvert fall det medisinske miljøet har veldig god tro på, nemlig at i 90% av selvmordene så lå der en psykiatrisk lidelse, altså sykdom, en diagnose til grunn, eller burde gjort det hvis de hadde vært sykelig diagnostisert. Og så er det en del av oss andre da som kanskje tenker at ja, psykisk lidelse er nok antagelig til stede i ganske mange selvmordstilfeller, men langt på langt nær 90%, kanskje nærmere enn 60% eller noe sånt, eller det er vanskelig å angi noe sånt prosent. Og så har jeg lyst til å si at sånn som jeg oppfatter at det har vært dette med psykisk lidelse, så er det ikke noe sånn absolutt kriterie for når en tilstand hos et menneske er en lidelse. Det er en sånn gradvis overgang der, og du var jo inne på et annet ord der som er et veldig godt ord, Anni, dette med livskrise. Og det er jo noe med at, altså jeg tror vi alle opplever livskriser fra tid til annen. Vil altså si at vi har ting som da oppleves som ganske vanskelig, og vi er liksom utenfor komfortzonen, og utenfor dette toleransevinduet som vi av og til snakker om, og synes at vi kan ikke se noen løsninger på ting, og så går det kanskje over, eller vi finner ut av det, eller tiden går, eller vi får hjelp og nærhet til andre mennesker som hjelper oss videre i dette. Og så kan da denne gradvise overgangen fra livskrisen oppover mot det vi kan kalle for psykiske vansker, som fortsatt er ikke en lidelse, og så kan det da gå oppover mot at det blir så stort, at det blir vedvarende, at det sitter igjen i personen, og at det er litt uavhengig egentlig av situasjon. Men det er liksom mer et karakteristikk av en person, mer enn det er situasjon. Og da er vi kanskje over imot det som heter en psykisk lidelse. Og jeg tenker at når det gjelder ting som kan påvirke selvmordet, så tror jeg livskriser langt på vei kan være en sånn situasjon. Og jeg tror mye av det som Sivert opplever, han som tar livet sitt i serien, det er nok antagelig livskriser. Jeg vil jo ikke tenke at Sivert kvalifiserte til noen diagnose. Eller hva tenker dere andre om det?
Kan jeg bare skyte inn med en kommentar, så skal jeg gi ordet til deg, Anni. For ja, det er interessant det du sier med, ja, Sivert med, sier da rent at 60% av de som tar livet sitt har en depresjonsdiagnose. Så har jeg bare lyst til å poengtere at Folkehelseinstituttet skriver at livstidsrisikoen for å ta livet sitt dersom en har en depresjonsdiagnose er 3-6%. Ja. Så det vil si at de aller fleste som har en depresjonsdiagnose kommer ikke til å ta livet sitt. Mm. Men det er bare blant de som tar livet sitt, så er det mye, mye, mye mer vanlig enn hos de som ikke har. Ja, det er mer vanlig, bare for å sette den litt i perspektiv, at depresjon er ikke lik selvmord. De aller fleste som har en depresjonsdiagnose tar ikke livet sitt, så det må på en måte være noe mer. Og der er det en forsker, eller flere forskere, som har lagt en liten sånn modell da, for å prøve å forklare det, som sier at hvis du kjenner på en psykisk smerte i kombinasjon med at alt oppleves håpløst, at jeg har det ekstremt vondt og vanskelig nå, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med den smerten her, og i tillegg så er det ingenting jeg kan gjøre med det, det kommer ikke til å bli bedre, at det på en måte kan være noe av det som utgjør liksom den litt sånn akutte risikoen da, for at noen kommer til å ta livet sitt. Mens at det å føle seg knyttet til andre, da, selv om en har på en måte den her smerten og den håpløsheten, hvis en på en måte har støtte fra andre, så kan det være med å beskytte mot selvmord. Sånn. Nå har jeg skutt inn det jeg skulle si, så da, Anni, kan du klake?
Nei, det var flott det også. Fordi dette er jo viktig å få fram, sant? Mange trekker jo en sånn likhetstegn mellom depresjon og selvmordstanker, og det er jo sjelden at deprimerte har selvmordstanker, som du påpeker. Jeg har lyst til å trekke fram en litt annen ting som vi for så vidt var så vidt innom tidligere. Og det handler om dette med gutter og selvmord, og hvorfor det er så mye høyere.
Ja,
og da pekte dere litt på dette med at handler det egentlig om følelser? Er det det Sivert hadde trengt hjelp til? Kanskje han trenger hjelp til de praktiske problemer? Og det jeg har lyst til å kaste litt ut er, mangler vi egentlig noe som kan hjelpe unge gutter? Er det ting vi kunne ha hatt i hjelpeapparatet som er litt annerledes enn det som befinner seg i dag? Hva tenker dere om det?
Ja, hvis jeg skal svare litt på det, for du kastet egentlig det spørsmålet til meg I sted, så jeg enig med deg langt på vei. Altså, jeg tror jo at det lurt å snakke om følelser. Det har jeg trodd I hele mitt voksne liv, men når det sagt, så tror jeg også at gutter kanskje fortsatt, dessverre I litt større grad enn jenter, har det kravet på seg at de skal ordne og fikse, de skal forsørge, de skal skaffe penger, biler, hva det måtte være. Og I mange tilfeller så kommer de ut I situasjoner der de blir fanget av et voksensamfunn eller av et storsamfunn som da låser dem litt fast. Jeg tenker på for eksempel dette med forsikringssaken til Sivert, der han ble på en måte forledet, fristet av hvem vet vi ikke, kanskje av en god selger, kanskje av noen andre til å tegne en forsikring etter at bilen egentlig var ødelagt og så videre. Jeg tenker at gutter har kanskje litt større krav på seg enn jenter. Jeg vet at det ikke kanskje ikke dere alle sammen enige med det, men jeg har liksom litt tenkt at ja, det fortsatt en del av de kjønnsrollene som ligger igjen. Men samtidig så viser jo også serien det at kanskje kjønnsrollen I ferd med å jevne seg litt mer ut. Jeg vet, vi diskuterte dette tidligere, dette med at Hege jo på mange måter en jente som da I litt sånn I guttelandskapet når det gjelder både interesser, når det gjelder koblinger på ulike ting. Hun jobber jo da med bilreparasjoner, hun også med lakeringsarbeid og så videre. Så dette liksom ikke egentlig så kanskje så veldig entydig som det var tidligere. Men jeg lurer på, jeg har lyst nå, nå har vi en liten stund igjen, og så hadde jeg lyst egentlig å trekke deg, Gudrun, inn igjen I diskusjonen litt, for jeg vet at du var litt opptatt av en diskusjon som vistes I serien, der GT og denne andre gutten I serien som omtales som Nilsen, som da på en måte en slags litt klovnefigur, men som da får en litt annen rolle når GT og Nilsen sitter og prater sammen utenfor verkstedet der GT jobber.
Ja, og det jo egentlig litt I forlengelsen av det du inne på, Annie. Fordi at da Sivert død, og så sitter de utenfor garasjen til GT og snakker om ja, GTs kjærlighetssorg og at han har hatt som han hadde piggtråd I hjertet eller at han bruker noen sånne voldsomme bilder og så spør GT Nilsen denne klovneaktige gutten som alltid har smilet på om ikke han også har hatt det mørkt eller tungt og så bekrefter Nilsen det og så får jeg som ser en følelse av at oi, nå snakker han sant han har også kjent på selvmordstanker sånn som GT har bekreftet, og det vet vi jo ganske vanlig, uten at den gjør noe med det. Men det en sånn rørende sekvens der de to guttene faktisk snakker om hvordan de har det inni seg, altså følelser. Og Nilsen prøver å vri seg unna, men GT har en forbildelig evne til å klore seg fast da, og ikke gi seg. Så det synes jeg et sånt modelleksempel på at kanskje det ikke sånn at gutter så enormt dårlige til å snakke om følelser. De viser I hvert fall at det går an. Og GT formår jo til og med å få denne Nilsen inn etter mye strev og møye inn til fastlegen.
Ja, altså det ikke bare å snakke om følelser, det faktisk å gjøre noe.
Ja, det hjelp, altså det også en sekvens der vi får se at det hjelp å få. Ja. Og der en som venn kanskje kan være litt sånn vedholdende. Mm. Fordi at Nilsen inne på venterommet vil jo han egentlig bare gå ut igjen, for noen andre kan jo ha den timen. Men så ender det med at han faktisk blir henvist til, lar seg henvise til psykolog. Sånn at ja, det var egentlig det.
Ja. Og at fastlegen egentlig veldig kul, fordi at hun kjører en kul bil.
Ja. Det lærte jeg så godt merke til å reide, men det hørte du.
Ja, det er en ganske deilig sekvens, og egentlig en ganske håpefull sekvens, akkurat det som du nevner der, Gudrun. Da tror jeg vi begynner å nærme oss en avslutning på dette lille fredagsfokuset vårt. Vi har snakket løst og fast om denne serien som vi alle sammen egentlig kanskje er litt glad I og synes den fin. Vi har lyst til å anbefale den videre. Dere finner den altså på NRK TV. Vi har ikke noe noe royalty eller gevinst fra NRK for å signalisere dette videre. Vi bare deler det gledelig med dere om dette. Og så vil vi si at ja, vi som har sittet her i dag fra RVTS Vest, vi er da Annie Norevik, det er Gudrun Austad, det er Åse Mattsson og Reidar Tyvold. Vi avslutter nå ganske snart. Vi kommer til å følge med på chatten på Facebook-siden utover dagen litt grann. De av dere som vil si noe til oss, velkommen til det. Hvis dere har konkrete saker, så ta det helst direkte med oss på mail eller telefonsamtale. Hvis det er mer generelle spørsmål som ikke er personsensitive, så ta det gjerne i chatten, så skal vi prøve så godt vi kan å svare dere etter beste evne. Og så vil vi bare si tusen takk for at dere følger oss på Fredagsfokus. Der ligger noen Fredagsfokus ute som vi har hatt tidligere. Der kommer nok flere. Dette har vært en trivelig liten stund. Håper dere har hatt glede av å være med oss. Vi sier takk for oss.